Από τις παροιμίες 586 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο παροιμιών και 9 εδάφιο. Θα διαβάσουμε πάλι από το 9 και το 11 και το 12 και θα δούμε μετά πιο κάτω. Το οποίο έλεγε: τίμα τον Κύριο από τον υπαρχόντων σου και από τον υπαρχόν πάντων των γεννημάτων σου, και θέλω σε εμπληστήσει τη θήκη σου από αυθονίας και η λυγή σου θέλω σε εκχυλίζει από νέου ίνου. Ιέ μου, μη καταφρόνει την παιδεία του Κυρίου και μία θύμη ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι αγαπά, καθώς και ο Πατήρ των Υιών, εις τον οποίον ευαρεστείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε πει ότι είναι τιμή να τιμούμε τον Κύριο από τα υπάρχοντά μας, τα οποία υπάρχοντα, πού τα βρήκαμε, μας τα έδωσε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η αλήθεια αυτή. Ό,τι και να έχουμε, σε εκείνον το χρωστάμε. Και αν έχουμε κάτι, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι όλοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Δεν είναι δικά μας. Τι είναι δικό μας? Απολύτως τίποτα. Ούτε η ψυχή μας. Του Κυρίου ανήκει, στον Κύριο ανήκει. Και εμείς στον Κύριο ανήκουμε. Δεν είμαστε δικοί μας. Τίποτα δεν μας ανήκει. Α, τα παιδιά είναι δικά μου. Όχι, ο Κύριος μας τα έδωσε.
Αμήν.
Δεν είναι δικά μας. Κύριος μας τα χάρισε. Πού τα βρήκαμε να είναι δικά μας? Τα περιουσιακά μας στοιχεία, τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε, μόλις της χάρισε παιδί της Άννας ο Κύριος, το πήγε κατευθείαν δάνειο εις τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού το αφαίρεσε στον Κύριο, δεν μπορούσε πολλά χρόνια να κάνει παιδί. Και αφού το αφαίρεσε στον Κύριο, τίμησε τον Κύριο. Ο Κύριος της έδωσε 2-3 ακόμη, δεν θυμάμαι πόσα της έδωσε. Έτσι, αδερφοί μου, τιμάμε τον Κύριο από τα πάντα. Τι λέμε? Τα σά εκ των σών σου προσφέρουμε, Κύριε. Τα δικά σου εκ των δικών σου. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στη χριστιανική ζωή είχαμε αναφέρει, γιατί, μια περίληψη των προηγουμένων θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί συμμετέχουμε σε αυτή την ευλογία του Θεού. Και η έκκληση που κάναμε, αδελφοί αγαπητοί, για τις Καινές Διαθήκες, ξέρετε ότι κάποιοι αδελφοί με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε: κανόνισε, θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσουμε Καινές Διαθήκες. Έχουν στείλει μήνυμα αδελφοί ότι θα δώσουν χρήματα να αγοράσουμε Καινές Διαθήκες. Βλέπετε τι ωραία, ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι το να συνεισφέρουμε στο έργο του Θεού παντιοτρόπως. Όχι υποχρεωτικά να κόβουμε τσέκ επιταγών. Μπορεί να βοηθάω έναν αδελφό. Μπορεί να υπηρετώ μια αδελφή, μια χείρα, μια ανάγκη. Παντιοτρόπως προσφέρουμε. Έτσι. Να φανταστείτε πόσο σημαντικό ήταν η προσφορά. Ο Κύριος είχε πει τις επαρχές του γεννημάτων να τις φέρει σε μένα. Και το πρωτότοκο σου ανήκει σε μένα. Και είχαμε πει γιατί. Εννοεί το καλύτερο και το πρωτότοκο. Γιατί και εγώ το πρωτότοκο μου έδωσα για σας. Έτσι. Δεν έδωσε τίποτα λιγότερο. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι, ώστε ο Μωυσής την Πεντάτευχο εκεί στο Δευτερονόμιο και στην Έξοδο έχει καθιερώσει 3 εορτές να εορτάζονται από τους Ισραηλίτες. Η μία είναι η σκηνοπηγία, η άλλη είναι το Πάσχα και η άλλη είναι της Πεντηκοστής. Η εορτή της Πεντηκοστής λέγεται και εορτή των πρωτογεννημάτων. Τα πρώτα από το θερισμό τα γιορτάζανε πηγαίνοντάς τα στον Κύριο. Μεγάλη γιορτή δηλαδή η προσφορά προς το Θεό. Κάνανε ολόκληρη. Μία από τις 3 εορτές λοιπόν ήταν η εορτή των πρωτογεννημάτων, που κάθε Ισραηλίτης μάζευε τους καρπούς και με χαρά πήγαινε στον Κύριο με καλάθια, φρούτα, σιτηρά, δημητριακά, διάφορα, σταφύλια, ίνο, λάδι, σε κιούπια, και γινότανε πανηγύρι μεγάλο, πανηγύρι μεγάλο, πρωτότοκα αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η αξία. Είχαμε διαβάσει το Μαλαχία που λέγαμε Μαλαχίας μεμφότανε τους Ισραηλίτες, γιατί δίνανε ό,τι πιο ψεύτικο και λιγότερο είχαν για τον Κύριο. Επίσης ο Αγκαίος γκρινιάζει τους Ισραηλίτες γιατί εσείς λέει κατοικείτε εν φατνωτής οίκης σε μέγαρα και σε ωραία σπίτια και αφήνετε τον οίκο του Κυρίου έρημο, πηγαίνετε λέει στο όρος, κόψατε ξύλα, φέρετε και θα δείτε λέει εγώ τι έχω να κάνω μετά στη ζωή σας. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί θα λέγαμε ότι και η συνεισφορά μας στο έργο του Θεού ανοίγει κανάλια ευλογίας στη ζωή μας, γιατί ο Κύριος δεν θα μας αφήσει έτσι. Μάλιστα λέει ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδώσεις αυτού. Τι σημαίνει ότι ο Θεός κάνει ανταπόδοση, όταν δώσεις θα σου κάνει ανταπόδοση. Εσύ θα δώσεις πενταροδεκάρες, αλλά αυτός θα σου δώσει τον συγχωρούντα πάσα στα σανομία σου, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία, τον ιόμενο, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στο γύρα σου. Τι να σου πω τι λέει οι ανταποδόσεις του Θεού, τι είναι αδερφοί αγαπητοί, αφού εσύ έχεις κάνει το μέρος σου. Λοιπόν, αυτά τα εδάφια βέβαια τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει Ευαγγέλιο αδελφοί, κάποιες θα λέγαμε έτσι δόγματα, ξέρω εγώ τέλος πάντων, και τι το έχουν κάνει νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Έχουν βρει τον τρόπο δηλαδή και λέει θα δώσω για να μου δώσει ο Θεός πλούσια. Και δηλαδή δεν το κάνουν γιατί έχουν ευχαρίστηση προς το Θεό. Εγώ θα το κάνω γιατί έχω ευχαρίστηση προς το Θεό και ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του. Δεν θα το κάνω για να μου γυρίσουν πίσω πολλαπλασιασμένα, γιατί είναι γεγραμμένο δίδεται και θέλει σου δοθεί σε εσάς μέτρο καλό, πεπιευσμένο, σεσαλευμένο και υπερεχινόμενο θέλει σου βάλει στον κόλπο σας. Έχει τρόπους ο Θεός, αλλά δεν το κάνουμε με πονηράδα να πλουτίσουμε και να απολαύσουμε εκείνο το gospel prosperity, το οποίο το λένε, έχουν κάνει ένα Ευαγγέλιο με την επωνυμία gospel prosperity, αλλά ό,τι έχουμε ευχαρίστηση προσφέρουμε προς τον Κύριο και ο Κύριος ξέρει τη δουλειά του. Μπορεί η ανταπόδοση να γίνει και στον άλλο αιώνα, όχι απαραίτητα τώρα. Έτσι δεν είναι? Ξέρει ο Θεός. Αυτό λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού, πολύς ισχύει. Ο Θεός ξέρει πότε θα ενεργοποιήσει εκείνο το οποίο θέλει στη ζωή μας. Πλην όμως, όπως είπαμε, αν υπάρχουν μία μερίδα φαγητό ή στο οικονομικό ένα ευρώ και είναι να το καταναλώσω εγώ ή ο Χριστός, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και είναι μια ημερίδα, δεν μπορεί δεύτερη, μια κουταλιά. Αν είμαι εγώ και ο Χριστός στο ίδιο τραπέζι και υπάρχει μια κουταλιά, πρέπει να τη δώσουμε στον Κύριο. Θα πεθάνουμε μια ώρα αρχίτερα, πάντα να βρούμε. Δεν πρέπει να την κρατήσουμε για μας. Αυτό είναι θέμα πίστεως. Δεν είναι θέμα λογικής. Καταλάβατε. Είναι θέμα όπως το έκανε η Χήρα. Κανένας Ισραηλίτης από το λαό του Θεού δεν το πίστευε αυτό. Μια Χήρα από την Τουρκία. Θα λέγαμε Μωαμεθανή. Στα Σάρεπτα της Σιδώνος. Σιδώνη είχαν τον Βάλ, είχαν ξέρω εγώ οι Φοίνικες εκεί, είχαν άλλους θεούς. Κανένας από το λαό του Θεού δεν το πίστευε να το κάνει και βάζει τον Ηλία ο Κύριος να περπατάει τόσο μερόνυχτα να πάει εκεί σε μια Χήρα εθνική, γιατί κανένας Ισραηλίτης δεν τον τάιζε. Δεν το πίστευε αυτό. Καταλάβατε. Αλλά μια Χήρα Σαρεπτά της Σιδώνος. Έτσι λοιπόν αδελφοί, με πίστη ενεργούμε πάνω σε αυτό. Προσοχή, όχι με πονηριά. Διότι ο Κύριος δεν μπορεί να τον εξαπατήσει κανένας. Δεν είναι μέθοδος πλουτισμού η ευσέβεια που νομίζουν μερικοί και πέφτουν σε παγίδες. Η ευχαρίστηση της ψυχής μας είναι και μέχρι εκεί που υπάρχει η λαρότητα εις το δώσε. Μετά στο, άμα στενοχωριέμαι. Διότι τον λαρό δότη αγαπά ο Θεός. Έτσι αδελφοί μου αγαπητοί, συνεχίζουμε και λέει «Ιέ μου, μην καταφρόνει την παιδεία του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού». Ιέ μου λέει «Μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου». Εδώ αδελφοί μου αγαπητοί, τι σημαίνει? Πάμε στο θέμα της παιδείας τώρα. Σημαίνει το εξής, η παιδεία είναι κάτι που δεν είναι ευάρεστο. Έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά τι κάνουμε? βλέπετε πόσο γκρινιάζουν κάθε πρωί να πάνε στο σχολείο. Πώς λέγεται η εκμάθηση, λέει Υπουργός Παιδείας. Έτσι. Λοιπόν, μια φορά περνούσε κάποιο μια δοκιμασία μεγάλη στη ζωή του και βλέπει ένα όνειρο ότι τον επισκέφθηκε μετά από μακροχρόνια δοκιμασία, πολύ σκληρή, τον επισκέφθηκε μια γυναίκα, ήταν υπουργός. Ξέρετε τι υπουργός? Παιδείας. Λοιπόν, περνούσε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και κάποια στιγμή βλέπει αυτή την υπουργό παιδείας με ένα μπουκέτο λουλούδια και τον έπαιξε. Πάει να πει, πέρασε τη δοκιμασία και ήρθε η ώρα της ανταμοιβής από τον Κύριο με ένα μπουκέτο λουλούδια. Λοιπόν, η παιδεία είναι του Κυρίου. Έχει και ο Κύριος υπουργούς παιδείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χρειάζεται στη ζωή μας. Χωρίς παιδεία, λέει στην προς Εβραίους, είμαστε νόθοι και ουχοί ιοί, της οποίας παιδείας έγιναν μέτοχοι πάντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί ουδής αδόκιμος θα εισέλθει η βασιλεία των ουρανών. Οπότε, όταν έρχεται στη ζωή μας η παιδεία, αδελφοί αγαπητοί, ξυνιζόμαστε. Δηλαδή, πω πως στενοχωριόμαστε. Όπου πάλι θα περάσω δοκιμασία. Και αν έχει, μας το έχει πει και ο Κύριος καμιά φορά, μας, ο Κύριος μας προλέγει ότι θα περάσεις δοκιμασία. Πω. Και περιμένω να δω τι θα είναι και έχω άγχος και περνάω δοκιμασία, άλλη μια δοκιμασία πριν τη δοκιμασία, μέχρι να έρθει η δοκιμασία. Και πραγματικά στενοχωριόμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν τη θέλουμε. Όμως χωρίς την παιδεία δεν μπορεί. Βλέπετε, όπως τα μικρά παιδιά χρειάζεται νοηθεσία. Δεν μπορείς να το αφήσεις το μικρό παιδί ελεύθερο, αν και καινούργιες παιδαγωγικές μέθοδοι έχουν βγει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, από το διαφωτισμό και μετά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και έχουν χαλάσει το σύστημα εντελώς. Είναι η περίοδος του λεγόμενου ουμανισμού, που σημαίνει ότι ασχολήθηκαν οι φιλόσοφοι και όλοι αυτοί με τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Βολτέρος έγραψε εκεί και όλοι οι διάφοροι εκεί διαφωτιστές κάνανε καινούργια συστήματα παιδείας επικεντρωμένοι στο παιδί και αφαιρέσανε τα πρότυπα. Δηλαδή, ο δάσκαλος έπαψε να είναι αυθεντία. Παλιά ξέραμε ο δάσκαλος τέρμα. Τα ξέρει όλα, τον σεβόμαστε, μόλις μπαίνει μέσα σηκωνόμαστε. Έτσι δεν το θυμάστε όλοι? Τώρα, μόλις μπαίνουν τα παιδιά, σηκώνει το δάσκαλος. Ας σας πω μια αδόκιμη έκφραση, δεν είναι τα μικρά παιδιά του καθηγητή, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα έφερε ο διαφωτισμός, ο οποίος μέχρι σημείου ήταν καλός βέβαια, αλλά έκανε ένα λάθος τραγικό και το πληρώνουμε σήμερα πάρα πολύ ακριβά. Ήτανε ουμανιστικό το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Επικεντρώθηκε, όπως είπαμε, στον άνθρωπο, έβαλε στο κέντρο δηλαδή, αυτό σημαίνει επικεντρώνομαι, σημαίνει μπαίνω στο κέντρο, μπήκε στο κέντρο ο άνθρωπος και μπήκε στην περιφέρεια ο Θεός. Όταν λοιπόν μπαίνει στο κέντρο ο άνθρωπος και στην περιφέρεια ο Θεός, δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Αφαιρέθηκε ο Χριστός από το σύστημα της παιδείας και είπε το παιδί έγινε πλέον μαθητοκεντρικό το σχολείο, όχι δασκαλοκεντρικό. Και έτσι άρχισαν να ξεφεύγουν οι άνθρωποι πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχουν αυθεντίες, δεν υπάρχουν πρότυπα, ενώ βλέπουμε ότι το σύστημα του Ευαγγελίου είναι, τι είναι, δασκαλοκεντρικό. Και οι Απόστολοι τι είναι και εμείς, μαθητές. Ραβί και ραβί, ραβί και ραβί. Σε όλο την Καινή Διαθήκη. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω. Και είπε προς τους μαθητάς τι να πράξουν. Είναι η θεϊκή τάξη. Καταλάβατε? Και αυτό ανατράπηκε. Και δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Η κοινωνία δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. σήμερα. Η παιδεία αλλοιώθηκε στην ουσία της και έχουν βγει χιλιάδες συστήματα. Μη σε δει το παιδί, μην το πειράξεις, μην το ακουμπήσεις, μην το κάνεις. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει εκτρέφεται τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τα πλάθεις, τα διαπαιδαγωγής δηλαδή, δεν τα αφήνεις ελεύθερα, γιατί το παιδί είναι πολύ μακριά από την κριτική σκέψη στο να διακρίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν μπορεί να το διακρίνει. Έτσι, πρέπει να το μάθουμε, να το διδάξουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, εδώ έχουμε την παιδεία του Κυρίου, η οποία παιδεία του Κυρίου είναι αυθεντία. Έτσι, ξέρετε, λέει ένα εδάφιο, τώρα μου ήρθε, δεν το θυμάμαι που το λέει, στον Ιώβ νομίζω το λέει, τις διδάσκει ως αυτός ο Κύριος. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που να μπορεί να διδάσκει όπως ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν μας διδάσκει όλους, και θέλουσιν είστε, λέει στον Ισαΐα, πάντες διδακτή του Θεού, από μικρού έως μεγάλου. Έτσι λοιπόν ο Θεός όμως όταν διδάσκει, βλέπετε, λέει αδερφοί αγαπητοί, στο 5ο κεφάλαιο του Ιώβ, διδάσκει με δυσκολίες. Έχει διαγωνίσματα, τεστ, έτσι, εξετάσεις, δεν είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και ο έλεγχος του Κυρίου, λέει στο 5ο κεφάλαιο του 488 σελίδα, ε17, «Ιδού μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου». Εδώ λέει μην αθυμείς ελεγχόμενος υπό του Κυρίου, ευχαριστούμε το Θεό, μην καταφρώνει, ίδια λέξη, βλέπετε, μην καταφρώνει, λέει ο Ιώβ, μην καταφρώνει, λέει στις παροιμίες, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει, κτυπά και οι χείρες αυτού ιατρεύουσι. Δηλαδή η παιδεία του Θεού μπορεί να πληγώσει. Να, ας πούμε παραδείγματος χάρη, ο Κύριος λέει τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Με ποιον ασχολείται από εδώ και πέρα, με τον Ισάφ ή με τον Ιακώβ? Με τον Ιακώβ. Ποια είναι η ασχολία του με τον Ιακώβ? Το τι πέρασε. Το τι πέρασε. Ξαπατήθηκε από τον Λάβαν. Του είπε ότι θέλω να παντρευτώ την κόρη σου τη Ραχήλ. Ας πούμε, ναι, ναι, του λέει αυτός ο απατεώνας. Ναι, ναι, θα στη δώσω, ναι, ναι, θα στη δώσω. Ξυπνάει το πρωί, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε τίποτα, μα... ξυπνάει το πρωί, άλλη γυναίκα δίπλα του. Γιατί έκανες εδώ? Δεν σου είπα ότι εγώ θέλω τη Ραχήλ, γιατί μου έδωσες κρυφά τη Λία? Α? Αυτά στην πατρίδα σου, εδώ κάνω εγώ κουμάντο. Πού ήρθα και αρχίζει. Αρχίζει η θλίψη και η δοκιμασία. Θες, θα δουλέψεις 7 χρόνια για τη Λία? Ναι. Θέλω και τη Ραχήλ όμως. Θα δουλέψεις άλλα 7 χρόνια. Μα εγώ είμαι αυτός που αγάπησε ο Θεός. Και το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Εδώ τα πράγματα φαίνονται ότι τον Ιακώβ μισεί και τον Ισάφ αγαπάει. Ο Ισάφ καλοπέρασε. Κυνήγι, δυνατός, πολεμιστής, στρατό έκανε ολόκληρο, χιλιάδες γιδοπρόβατα, περιουσία, έγινε πατριάρχης ο Ισάφ, χωρίς να ανοίξει μύτη, τίποτα. Σε όλη του τη ζωή δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Παιδί μου, μήπως τα λέει ανάποδα? Λέει τον Ιακώβ αγάπησα. Μα πώς με αγαπάς αφού ταλαιπωρούμε? Πώς με αγαπάς αφού υποφέρω? Μα Κύριε, είμαι ο αγαπητός. Είπες με αγαπάς. Ναι, είσαι παιδί μου, εγώ σε αγαπάω. Από σένα θα γίνουν οι ευλογίες οι μεγάλες. Μα μήπως έχεις κάνει λάθος? Εγώ βλέπω ανάποδα. Τον Ισάφ αγαπάς και εμένα μισείς. Εμένα με έχεις ρημάξει. Κανένας δεν πήγε να αγοράσει τη γυναίκα που θα παντρευτεί. Και πριν καπέρναν οι άλλοι. Και εγώ τους αγόρασα 14 χρόνια μεροκάματα. Για να πάρω δύο γυναίκες. Καταλάβατε. Τι είναι αυτά, Κύριε? Η φωνή του Θεού παραμένει αιώνια δυνατή και πεντακάθαρη. Τον Ιακώβ αγάπησα. ό,τι να αγαπά ο Κύριος ελέγχει, παιδεύει και μαστιγώνει τον ιόν τον οποίον παραδέχεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανάποδα τα πράγματα όμως φαίνονται σε εμάς. Η παιδεία του Θεού είναι πάνω σε αυτόν που αγαπάει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ο Ιακώβ, ο αγαπητός του Θεού, γίνεται μέτοχος παιδείας, σκληρότατης παιδείας. Γιατί? Γιατί τον Ισάφ δεν τον απασχολεί τον Θεό για τον Ισάφ. Ο Ισάφ έχει τραβήξει το δικό του δρόμο. Μίσησε, απέρριψε, περιφρόνησε τις ευλογίες του Θεού, τα πρωτοτόκια και όλα αυτά τα περιφρόνησε. Τι μου ωφελούν εμένα τώρα να ακολουθώ τον Θεό, και τι σου ωφέλει ότι δουλέψαμε αυτόν, Μαλαχίας προφήτησε? Τίποτα. Και αδερφοί αγαπητοί, όμως ενώ ο Θεός τον αγαπάει, υποφέρει από το Θεό. Τον ξαπατά, δεκάκης άλλαξε στο μισθό μου. Ο Λάβαν, δεκάκης το άλλαξε το μισθό. Υπέφερε ο Ιακώβ, σόγαμπρος. Σόγαμπρος ήταν σε ξένη γη και τον εκμεταλλεύτηκε ο θείος του. Πάρα πολύ. Και ο Θεός στέκεται μακριά του και ο Θεός απέχει. Μόνο κάτι υποσχέσεις του είχε πει κάποτε. Κάτι υποσχέσεις, οι οποίες τη λέγανε, Ιακώβ, από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Όχι και τίποτα σπουδαίο, ε. Θα έλεγε κανένας. Κάτι παλιά μου είχε πει ο Θεός, αλλά εγώ τώρα από ό,τι φαίνεται περνάω σκληρή παιδεία. Δεν θα ήταν από τον Κύριο. Είχε μέσα του σβήσει η φωνή του Θεού εξαιτίας της παιδείας. Δεν φτάνει αυτό. Άντε μετά από τόσα χρόνια κατάφερε ο Ιακώβ να απαγκιστρωθεί και να ελευθερωθεί από το θείο του το Λάβαν, και στο πέρασμα του Ιαβόκ να σου ένας άνθρωπος, και όλη νύχτα πάλι, όλη νύχτα στην πάλι παλεύουνε να σπρώχνονται, ο ένας να βάλει τον άλλον κάτω, τώρα θα νικήσω, άσε μένα αυτό, και δεν ήξερε τι συμβαίνει. Ταλαιπωρία, παιδεία, θλίψη, στενοχώρια εκεί στο πέρασμα του Ιαβόκ. Τι συμβαίνει. Ξημέρωσε και κατάλαβε ο Ιακώβ με ποιον παλεύει. Όλοι με αυτόν παλεύουμε, αδερφοί. Παλεύουμε με τον Κύριο και ο Κύριος παλεύει μαζί μας. Και κατά το πρωί του λέει, άφες με να απέλθω, και του λέει, δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Εκεί όμως ο Θεός τον συνέτριψε τελείως τον Ιακώβ. Του δίνει μια στομιώνα στο μυρό εκεί και του σπάει τα πόδια. Του σπάει το πόδι. Και έμεινε κουτσός. Και εκεί τον μετονομάζει σε Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός. Κοιτάξτε, η παιδεία του Θεού τι κάνει. Αποδυναμώνει τη σάρκα μας και δυναμώνει το πνεύμα. Γι' αυτό μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Εκεί αποδυνάμωσε ο Θεός τον Ιακώβ, και εκεί άρχισε να εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού στη ζωή του Ιακώβ. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Τον αδυνάτησε ο Θεός τον Ιακώβ μέσω της παιδείας του, χάνηκε τη γυναίκα του την αγαπημένη, τη Ραχήλ, και αδερφοί αγαπητοί, κατεβαίνει στην Αίγυπτο ο Ιακώβ, και στην ερώτηση του Φαραώ πόσα είναι τα έτη σου, 120, λίγα, πικρά και ανάποδα. Τίποτα δεν ευχαριστήθηκα. Περίεργο πράγμα. Ο άνθρωπος που ο Θεός ομολόγησε ο ίδιος ότι ο κατεκλογήν προορισμός μου είναι ο Ιακώβ, από την κοιλιά αγαπάω τον Ιακώβ και μισώ τον Ισάφ. Ο Ισάφ καλοπερνάει και ο Ιακώβ υποφέρει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και τι συμβαίνει αυτό? Ποιον αγαπάει, τον Ισάφ ή τον Ιακώβ? Αδελφοί μου, η παιδεία του Κυρίου είναι ένδειξη της αγάπης του για μας. Άμα δεχόμαστε την παιδεία του Θεού, μην καταφρόνει την παιδεία του Κυρίου. Μία φήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι αυτός πληγώνει και επιδένει. Πλήγωσε τον Ιακώβ, αλλά όμως εν τέλει μέσα από τον Ιακώ ευλογήθηκε όλη η γη και εμείς ακόμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, πληγώνει και επιδένει, κτυπά και η χείρις αυτού ιατρεύουση. Έρχεται η ώρα που ο Θεός επιδένει την πληγή μας. Αδερφοί αγαπητοί, είναι η ώρα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι θέλει ο Θεός, λέει ένα εδάφιο στις παροιμίες. Νομίζω ότι στις παροιμίες πρέπει να το λέει. Όταν διελέγχων παιδεύεις άνθρωπο διανομίαν, κατατρώγεις ως κόλληξη την ωραιότητα αυτού. Δηλαδή, για να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την κάθιση, την ωραιότητά του την αφαιρεί ο Θεός. Δηλαδή την κάθισή του από τις πολλές δοκιμασίες. Και εκεί που λέμε ότι δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός, εκεί έρχεται ύψωσης από τον Κύριο πλέον. Ευχαριστούμε τον Θεό και όχι από εμάς. Γιατί ο Ιακώβ αρχικά ξεκίνησε μόνος του να εκτελεί τις επαγγελίες που είχε λάβει. Λοιπόν, εν έξι λήψεση θέλησε ελευθερώσει και εν τη εβδόμη δεν θέλησε αγγίξει κακό. Μέσα σε αυτές τις λήψεις ο Θεός θα σε ελευθερώσει και την έβδομη φορά δεν θα σου έρθει κακό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αδερφοί αγαπητοί, πράγματι η παιδεία του Κυρίου είναι η σωτηρία για τη ζωή μας ολόκληρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς την παιδεία, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, είμαστε νόθοι, δεν είμαστε ιοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μας δίνει τον έλεγχο, τη δοκιμασία και την παιδεία στη ζωή μας. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και έθνη ολόκληρα ο Θεός περνάει παιδεία. Παραδείγματος χάρη, το Ισραηλιτικό έθνος το πέρασε παιδεία. Το Ελληνικό έθνος παρομοίως 400 χρόνια παιδεία και ακόμη περνάμε παιδεία. Ευχαριστούμε τον Θεό, το Ελληνικό έθνος. Και αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει πλατείνει έθνη και συστέλει αυτά. Έχει τις μεθόδους του και πραγματικά λέει τώρα «Οσοφρονίζουν τα έθνη», κόπα Δέλτα Ψαλμός 10 εδάφιο. «Οσοφρονίζουν τα έθνη, δεν θέλει ελέγξει ο διδάσκων των άνθρωπων γνώση». Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας διδάσκει τη γνώση και σοφρονίζει τα έθνη. Δεν μπορούμε αδελφοί αγαπητοί να ξεφύγουμε από την παιδεία του Κυρίου. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να την περάσουμε χωρίς. Δεν κάνει χάρες ο Θεός. Θα του πάμε του δασκάλου μια κότα ή ξέρω εγώ θα κάνουμε κάτι. Δεν έχει τέτοια. Θα περάσουμε εξάπαντος. Θυμάμαι μια φορά αδερφή, εγώ έχασα και τα άλλα παιδιά νομίζω το κάνανε. Δεν θυμάμαι σε ποια τάξη του δημοτικού ήμουνα και τελειώναμε το σχολείο, το δημοτικό. Και γράψαμε αντιγραφή και αυτά. Και λέει η δασκάλα, τελευταία φορά, τελευταία φορά. Και τελείωνε το σχολείο. Ξαναγράψτε, λέει, την ίδια αντιγραφή. Και λέμε εμείς, γιατί δεν την ξαναγράψουμε την ίδια. Εσβήσαμε την υπογραφή της δασκάλας και ξαναπήγαμε το ίδιο χαρτί. Αλλά η δασκάλα το μέτρησε και μου λέει, σου είχα 10, αλλά εσένα θα σου βάλω 9. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε το δάσκαλο. Ότι περάσαμε τη δοκιμασία, περάσαμε το διαγώνισμα, ότι και πήρα 9, η μόνη τάξη που βγήκαμε 9. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πληρώσουμε, θα μείνουμε κάτω από το χέρι του Θεού, δεν θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε κάτω από τη δοκιμασία του Θεού, αλλά αδελφοί αγαπητοί, θα περάσουμε τις εξετάσεις. Λοιπόν, ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις Κύριε και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν για να αναπάβεις αυτόν από την ημέρα της συμφοράς. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον διδάσκει ο Θεός και σοφρονίζει ο Θεός. Εκείνη την ημέρα της συμφοράς θα τον φυλάξει ο Θεός. Γιατί δεν θα απορρίψει ο Κύριος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό αδελφοί αγαπητοί είναι να μένουμε στην παιδεία του Κυρίου. Ο άνθρωπος μηδέα θύμη ελεγχώ. Τι σημαίνει αθυμό? Αθυμό σημαίνει, δεν σημαίνει δεν θυμώνω. Σημαίνει το θυμοειδές, είναι το συναισθηματικό κομμάτι της ψυχής, ας πούμε, που το λένε οι ψυχολόγοι θυμοειδές. Δηλαδή Το θυμοειδές είναι αυτό που αισθάνεται χαρά, λύπη, άγχος και όλα αυτά. Λοιπόν, μη χάνεις δηλαδή το κέφι σου αν μπαίνεις κάτω από την παιδεία του Θεού. Μην χάνεις τη χαρά σου, γιατί και ο Ιάκωβος το λέει, πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε επικύλης. Δηλαδή να, κάθε χαρά έτσι να νομίζετε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή και εν τέλει εργάζεται τη σωτηρία της ψυχής. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, εκείνο τον άνθρωπο τον οποίο αγαπά ο Θεός εργάζεται τη σωτηρία της ψυχής. Λέει ένα εδάφιο, παιδίων απολελειμμένων κατεσχύνει τη μητέρα αυτού. Δηλαδή παιδίων το οποίο δεν ελέγχεται από τους γονείς του, στο τέλος τους κάνει ρεζίλι. Καταλάβατε, τους εκθέτει. Δηλαδή είναι αφάδικο, ασεβέστατο, δεν έχει τρόπους, αφού δεν το ελέγχουν δεν πάει καλά στο σχολείο. Καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν γονείς, ας πούμε, που με πολύ στενοχώρια θα πάνε στο σχολείο στους καθηγητές, γιατί δεν έχουν και καλά λόγια να τους πούν. Υπάρχουν γονείς που πάνε στο σχολείο και χαίρονται να ακούνε τους δασκάλους, γιατί έχουν όλο επένους για τα παιδιά τους και είναι χαρά αυτό. Ενώ τα άλλα ντρέπομαι να πάω στο σχολείο, γιατί τι θα μου πει πάλι, τι θα μου πει αυτό το παιδί, τι κάνει. Ναι, είναι απολελειμμένο. Δεν έχει γίνει μέτοχος παιδείας δηλαδή, και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί μετά και να κάνει το θέλημα του Θεού. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος φέρνει την παιδεία στη ζωή μας, την οποία ξέρετε τι λέει πιο κάτω στο 15 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου: δράξον την παιδεία και μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Βλέπετε αδερφοί, δράξον την παιδεία, μην την αφήνεις και φύλαξέ την, γιατί είναι η ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην την αποφεύγεις, εμείς την αποφεύγουμε. Σας λέω ειλικρινά, πάρα πολύ. Και εγώ, όσο μπορώ, το καταδύναμη την αποφεύγω την παιδεία. Το καταδύναμη. Αλλά, λέει, δράξον την παιδεία, διότι αυτή είναι η ζωή σου. Χωρίς την παιδεία δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές διερωτώμεθα, μα γιατί είμαι όλος σε δοκιμασία, γιατί είμαι όλος σε παιδεία. Αδελφοί μου, μπορεί να είμαστε, δεν είναι για όλους το ίδιο. Έτσι, μερικοί τα παίρνουν τα γράμματα, μερικοί δεν τα παίρνουν τα γράμματα, μένουν στην ίδια τάξη, έτσι δεν είναι, δηλαδή μένουν μεταξύ τα στέη ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μερικοί, πότε συμβαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι θέμα ευστροφίας, αλλά είναι θέμα πνευματικής κατάστασης και ωριμότητος. Ο ταπεινός άνθρωπος, ό,τι δώσει ο Κύριος είναι καλοδεχούμενο. Με υπομονή, με καρτερικότητα, υπομένει την παιδεία του Κυρίου. Και λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Η χάρη σου που το επέτρεψε, εγώ θα περάσω αυτή την παιδεία και αυτή τη δοκιμασία. Το επέτρεψε η χάρη σου. Μα γιατί εμένα, Κύριε, γιατί αυτό διαμαρτυρίες. Αυτός είναι περήφανος ή είναι φυγόπονος ή ξέρω εγώ είναι λιγόψυχος και δεν ξέρω τι άλλο και δεν θέλει να περάσει. Όμως αδερφοί αγαπητοί, χωρίς την παιδεία δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάσα μεν παιδείαν προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Μα για όλη μου τη ζωή εγώ βλέπω το διπλανό. Αυτό είναι το λάθος σου, που βλέπεις το διπλανό. Μη βλέπεις. Σας λέω ένα πράγμα. Υπήρξε περίοδος αναψυχής για τον Ιακώβ. Πείτε μου αν το βλέπετε στη γραφή. Να υπάρχει μια περίοδο αναψυχής. Καμία. Για όλη του τη ζωή. Και ήτανε ο πατριάρχης του Θεού. Και ήταν ο εκλεκτός του Θεού και ήταν αυτός που ο Θεός έδωσε τη μαρτυρία του από την κοιλία της μητέρας του. Πέρασε καλά? Όχι, καθόλου. Μα γιατί ήταν αμαρτωλός? Όχι. Γιατί ο Θεός είχε μεγάλο βάρος πάνω του, πνευματικό βάρος, και έπρεπε να είναι συνέχεια στην παιδεία. Αδελφοί μου, η παιδεία, λέει τώρα, ακούτε, τώρα μας το δώσε ο Κύριος, παλιά λεγόταν Υπουργείο Παιδείας, τώρα οι μοντέρνοι το έχουν αλλάξει, λέει διαβίου μάθηση. Έτσι, η παιδεία είναι διαβίου μάθηση. Μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μας θα είμαστε σε παιδεία. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να ευθυγραμμιστούμε με αυτή τη μέθοδο του Θεού, για να είναι λιγότερο επούδυνη σε μας. Γιατί μερικοί δεν δέχονται το μυστέρι του Θεού στη ζωή τους. Δεν δέχονται την επέμβαση του Θεού στις καρδιές τους. Δεν δέχονται τη διόρθωση. Και δεν δέχονται παρατήρηση. Δεν δέχονται, ας πούμε, έλεγχο. Δεν δέχονται τίποτα. Κινδυνεύουνε. Γιατί η παιδεία είναι η ζωή σου. Διότι είναι η ζωή σου. Το λέει πεντακάθαρα. Δέλτα 15. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αδελφοί μου, αν δεν συμβαίνει στη ζωή μας πράγματα που είναι δοκιμασίες και παιδείες, δεν είναι γιατί δεν μας αγαπάει ο Θεός, αντίθετα είναι γιατί μας αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ, λέει η Λαοδίκια, όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Άρα λοιπόν η παιδεία που περνάμε είναι ένδειξη αγάπης και όχι αποδοκιμασίας του Θεού για μας. Πολλές φορές είναι σκληρό πράγμα. Πάρα πολύ σκληρή παιδεία μπορεί να περνάμε. Θα μας χρειάζεται, φαίνεται, δηλαδή. Δεν μπορεί να την κάνει ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει ο Θεός χωρίς να χρειάζεται. Ούτε θέλει να μας βλέπει να ταλαιπωρούμαστε και να υποφέρουμε. Δεν είναι αυτή. Θεός θέλει να μας έχει χαρούμενους. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, βασιλεία των ουρανών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Στη θλίψη λοιπόν πρέπει να κάνουμε υπομονή, και στην παιδεία να κάνουμε υπομονή και να μην χάνουμε τη χαρά μας. Αυτό σημαίνει μία θύμη. Μην χάνεις τη χαρά σου. Μην είσαι στενοχωρημένος, βαρύθυμος. Δηλαδή, όταν σε ελέγχει ο Θεός. Αυτά στη θεωρία είναι ωραία. Στην πράξη σκοντάφτουμε αρκετά, γιατί έχει και κάποιο άλλο χαρακτηριστικό η παιδεία του Θεού. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι το εξής. Τις περισσότερες φορές αυτό που βιώνουμε το αντιλαμβανόμαστε και το εισπράττουμε ως πραγματικότητα και όχι ως παιδεία Θεού. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός μας έχει πάλι απλά σε μια δοκιμασία, αλλά νομίζουμε ότι μας έχει εγκαταλείψει ή ότι είναι εναντίον μας και τα περνάμε. Αυτό πολλαπλασιάζει δηλαδή τη δυσκολία του πράγματος, γιατί έχουμε και άλλες στενοχώριες. Πρέπει να έχουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, υπόψη μας ότι ο Θεός μας αγαπάει και δεν θέλει να χαθούμε. Γι' αυτό και μας βάζει σε ταλαιπωρία πολλές φορές και σε δοκιμασία μεγάλη. Και γι' αυτό να μας φέρνει χαρά μες στη ζωή μας και η βεβαιότητα της σωτηρίας μας να απελευθερώνει αυτή τη χαρά και να είναι φανερή. Είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας, αδέλφια. Αμήν. Ναι, αδερφοί. Είμαστε βέβαιοι. Εκτός και κανένας πονηρός θέλει να κάνει άλλα και τα λοιπά, εκεί θα προσέξει. Αλλά αν είσαι αδύναμος, αν είσαι σε παιδεία, όχι, αδερφοί, άμα δεν σώσει εμάς, ποιος θα σώσει? Δεν πάτε με την περήφανη έννοια ότι είμαστε καλύτεροι, χειρότεροι. Αλλά επικαλεστήκαμε το όνομά του. Πώς δεν θα μας σώσει ο Θεός? Βέβαια και θα μας σώσει. Όχι γιατί σας λέω πάλι περηφανευτήκαμε και είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Μας αγαπάει και θα το κάνει. Αλλά είναι δυνατόν άνθρωπος να ακολουθεί το Θεό χωρίς να έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας και στην πρώτη δοκιμασία και παιδεία που επιτρέπει ο Θεός να νομίζει ότι θα χαθεί? Αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή αιώνιο έδωκε εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Δεν έχουμε τον Υιό του Θεού. Η παιδεία δεν είναι ότι δεν είναι μαζί μας, είναι ότι είναι μαζί μας. Λοιπόν, διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι αγαπά, καθώς και ο Πατήρ τον Υιόν, εις τον οποίον ευαρεστείτε. Έτσι, στον Υιό τον οποίον ευαρεστείτε. Ούτως είναι ο Υιός μου, μια μαρτυρία, στον οποίον ευαρεστείτε ο Θεός. Και αδελφοί αγαπητοί, αν ευαρεστείτε σε εμάς ο Θεός, θα έχουμε και την παιδεία Του στη ζωή μας. Αν δεν ευαρεστείτε, θα είμαι θα πεδίο απολελειμμένων και απίθαρχο και αδιοργάνωτο και δεν θα έχουμε κανένα πνευματικό όφελος. Η παιδεία λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο καρπός της παιδείας είναι το Πανεπιστήμιο του Θεού, μετά το μάστερ, το διδακτορικό του Θεού. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, μέσω της παιδείας παίρνουν τα πτυχία τους οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Σας είπα μια φορά ένα όνειρο που είχα δει, που ερχόταν ο Κύριος φορτωμένος με σάλπιγγες να σαλπίζουν οι άγγελοι, ερχόταν από τον ουρανό, την αγκαλιά του ανοιχτή, κατέβαινε σαφώς και κουτιά, κουτάκια με φιωγκάκια και τυλιγμένα με φιωγκάκια πάλι πτυχία. Οι άγγελοι δεξιά και αριστερά, αφού σάλπιζαν, φώναζαν, έρχεται ο Κύριος προς το λαό του φορτωμένος με δώρα και περγαμηνές. Και εκεί ξύπνησα και χάρηκα πάρα πολύ, πολύ ωραίο όνειρο. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας μου το ανέλησε ο Κύριος το όνειρο αυτό. Και τι είναι? Τα δώρα είναι το Πνεύμα το Άγιο, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα χαρίσματα. Σου χαρίζω σημαίνει στο κάνω δώρο. Αλλά μου έκανε την εξής αυτή. Οι περγαμηνές δεν είναι δώρα. Να πάρεις το πτυχίο σου, κανένας δεν παίρνει πτυχίο δώρο. Αλλά δίνει εξετάσεις, σαν να δίνει εξετάσεις, σαν να διαβάζει. Οι άλλοι παίζουν έξω, αυτό διαβάζει μέσα. Ναι, αλλά δεν παίρνει πτυχίο αυτοί που παίζουν έξω. Υπάρχουν κάτι αιώνιοι φοιτητές, 15-20 χρόνια φοιτητές. Ακόμη παίζουν. Όμως κάποιοι το πήραν το πτυχίο τους στην ώρα τους. Γιατί διαβάσανε, δώσαν εξετάσεις, ξαναδώσαν εξετάσεις, κάνανε πρακτική. Καταλάβατε, και πήραν την περγαμηνή τους. Πήραν το πτυχίο τους. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει κάποιος πτυχίο, να πάρει έστω μια διακονία ή ένα έργο του Κυρίου με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, το έργο αυτό, έτσι, χωρίς να περάσει την παιδεία, τη δοκιμασία, να δώσει εξετάσεις και εν τέλει να πάρει το πτυχίο του. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, η μάθηση είναι διαβίου, όπως το λέμε τώρα. Δεν είναι ότι θα σταματήσουμε, πήραμε το πτυχίο μας και σταματήσαμε, αλλά πάντοτε θα εργαζόμαστε. Λοιπόν, ο Κύριος ελέγχει ό,τι να αγαπά όπως ο Πατήρ τον Υιό. Να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, δεν κάθεται ο καθένας να ελέγξει ένα ξένο παιδί. Έτσι δεν είναι? Το ένα παιδί που δεν είναι δικό μου, θα του πω πήγαινε, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί, αλλά δεν θα πω κάτι άλλο. Το δικό μου όμως θα το πάρω και στο σπίτι. Μπορεί και τον αυτή να μεγαλώσει περισσότερο απ' τ' άλλο. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να του βάλω μια τιμωρία, να του πω δεν θα παίξεις, ας πούμε, σήμερα το παιδί. Είναι τιμωρίες. Δηλαδή να το κάνω, δεν θα είναι, που, τι είπα να πει, το δικό μου παιδί κάνω έτσι. Δεν κάνω τα ξένα. Άρα ο Θεός όταν μας παιδεύει, μας αναγνωρίζει ως δικά του παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού είμαστε δικά του παιδιά και δεν είμαστε ξένα, στα δικά του παιδιά ο άλλος έχει εξουσία. Και έτσι μας εκπαιδεύει ο Θεός. Ο Θεός διδάσκει, αδελφοί μου αγαπητοί, καλύτερα από όλους και πραγματικά μας οδηγεί στην απόκτηση κάποιου πτυχίου, κάποιου διπλώματος, να μην είμαστε ανειδίκευτοι, αλλά ο καθένας μας να έχει μια εξειδίκευση στην παιδεία. Άλλος θεωρητική, είναι κήρυκας, άλλος πρακτική, παραδείγματος χάρη είναι, ξέρω εγώ, νοσοκόμος. Έτσι δεν είναι? Περιθάλπη δηλαδή, τους ασθενείς, νοσοκόμος. Είναι έχει παρηγορητικό λόγο, ας πούμε. Άλλος και μπορεί να κάνει περίθαλψη. Άλλος είναι πρακτική και είναι, ξέρω εγώ, βοηθάει κάτι στην πρακτική. Είναι ο καθένας, έχει μια ειδικότητα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ας αγωνιζόμαστε όλοι να πάρουμε ένα πτυχίο, κάτι να έχουμε έγκυρο από το Θεό. Σύντα από το Θεό την ειδικότητά σου που σε εκπαιδεύει ο Θεός, και να πάρεις το πτυχιάκι σου εκεί πάνω. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, εδώ που τα λέμε, όσοι πέρασαν την παιδεία και είναι πτυχιούχοι, έχουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες απολαβές. Όταν θα πάμε μια μέρα πάνω, λέει, είσαι πι έψιλον, θα πάρεις τόσα, είσαι ξέρω εγώ δέλτα έψιλον, θα πάρεις λιγότερα. Θα γίνουμε όλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Πανεπιστήμιο του Θεού, αδελφοί μου, γιατί θα πάρουμε και καλύτερες απολαβές και καλύτερο μισθό. Αμήν.